të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 6 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi tha se sërbët në veri po gënjehen nga Serbia. Misioni Eulex thot se është duke hetuar më shumë se 90 raste të krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë. Në Sarajevë sot shënohet 20 vjetori i fillimit të rrethimit nga forcat serbe të Bosnjës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se Serbia vazhdon të gënjej serbët në pjesën veriore të Kosovës lidhur me mundësinë e ndarjes.
Tashme e 13 vite, serbët në veri janë të gënjyer nga Serbia se mund të ndodhte ndarja e Kosovës. Por, me 25 korrekte vitit e kaluar, kjo ëndër e Serbisë është shuar njëherë e përgjithmonë. Kosova do të jetë një, unike dhe me integritet territorial të paprekshëm, e të garantuar të njohur ndërkombëtarisht.
Tha Hashim Thaçi në fjalimin e tij mbrëmë në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Më tutje ai theksoi se serbëve u duan investime dhe programe sociale, e jo mesazhe të vjetra që ata i mbajnë pengje. Ai kërkoi që Serbia të veprojë në mënyrë të civilizuar ndaj Kosovës. Duke u shprehur për njohje të mëtejshme të Kosovës, Hashim Thaçi theksoi se Brukseli do të bëjë më tepër për të ndikuar në 5 vende të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë. Megjithatë, ai theksoi se kjo nuk është pengesë për perspektivën evropiane të Kosovës.
E ç'është jashtëzakonisht më rëndësishme është se vendet e Bashkimit Evropian, edhe këto 5 vende që nuk i kanë njohur pavarësinë e Kosovës, në mënyrë unike dhe të bashkuar e mbështesin perspektivën evropiane të Republikës së Kosovës.
Tha Hashim Thaçi mbrëmë në Washington. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë është duke hetuar më shumë se 90 raste që kanë të bëjnë me korrupsion dhe krim të organizuar, bën të ditur përfaqësues të këtij misioni. Ata njoftuan se deri më tash janë marrë 46 vendime për raste të këtilla. Zëdhënësi e Uleksit, Nikolas Hoton, i tha Radios Evropa e Lirë se nga hetimet për krim të organizuar dhe korrupsion nuk do të përjashtohen as zyrtarët e lartë të institucioneve të ndryshme kosovare. Nuk do të komentoja detajet e hetimeve apo individet që pohetohen. Ajo që mund të them është se Uleksi do të hetoj rastet serioze të krimit të organizuar e korrupsionit, kudo që ndodhin këto krime dhe kudo që e përfshin ato, tha Hoton. Ditë më parë, me urdhër të prokurorëve të Eulexit, ishte arrestuar ish kreu i task forces kundër korrupsionit, Nazmi Mustafi, i cili bashkë me Reshate Xhelal Lezhërkën dyshohet të jenë të përfshirë në shpërdorim të detyres apo autoritetit zyrtar dhe ushtrim të ndikimit. Saktësisht 11.521 karriga të kuqe janë radhitur në rrugën kryesore në Sarajevë nga një për secilin burr, grua dhe fëmijë të vrarë gjatë rrethimit të qytetit para 20 vjetësh. Sarajeva sot e shënon 20 vjetorin e fillimit të blokadës nga forcat serbe të Bosnjës. Nga luftrat e zhvilluara në Ballkan u shkatrua ish Jugosllavia. Rrethimi zgjati 44 muaj, që është rrethimi më i gjatë në historinë moderne. Me këtë filloi lufta në Bosnjë në periudhën e 1992-95, në të cilën më se 100.000 njerëz janë vrarë dhe më se 2.2 milion janë larguar nga shtëpitë e tyre. Rusia sot i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për dënimin e tregtarit famkeq rus të armatimit Viktor Bout si të pabazë dhe të njanshëm. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se Moska do të bëjë çdo gjë të mundshme për kthimin e Boutit në Rusi. Bout, që është i njohur edhe si tregtari i vdekjes, është dënuar dje me 25 vjet burg nga një gjykatë të Shtetet e Bashkuara, pasi ishte shpallur fajtor për konspiracion për shitje të armatimit te kryengritësit kundër Shteteve të Bashkuara në Kolumbi. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në Sarajevë, sot shënohet 20 vjetori fillimit të rrethimit 44 muajsh nga forcat serbe të Bosnjës. E gjithë Bosnja ishte shkatruar nga luftimet, por ndërgjërat më të tëmërshme ishte rrethimi kryeqytetit dhe masakra e tregut. Kronike përgatitur nga korespondentet e Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar dhe Maria Arnautovic.
43 vjeçaria Stana Qishiq është në një foshnjeje të vrarë nga snajperistët. Ajo është shumë e fortë, është burri i saj Samiri, ai që qa në heshtje. derisa Stana tregon se si vajza e tyre, Irina, është qelluar për vdekje vetëm pak ditë pas ditëlindjes së saj të parë, në tetor të vitit 1993.
4 dana pas rrotit. Izozimo proshetat edhe mirë.
4 ditë pas ditëlindjes së saj kishim dalë në shëtitje. Ishte ditë e bukur dhe dilnim kur nuk ishte të shtëna. Por atë ditë atë e qelloi plumbi snajperit. Nxituam në spital dhe ajo iu nënshtrua një operacioni urgjent. Ishin shumë mjek që luftonin për jetën e saj, por trupi i saj ishte shumë i vogël dhe i brisht. Vdiq në duart e Samirit, rrëpen Stana. Irina është vetëm një nga qindra fëmijët e vrarë gjatë rrëthimit 44 muajsh të Sarajevës. Rrëthimi i Sarajevës ishte më i gjati në historinë moderne të Evropës, një vit më i gjatë se bllokimi i Leningradit në luftën e dytë botërore. Ato e bën edhe më trunditës dështimi komunitetin ndërkombëtar për të ndërhyrë, me gjithë mbulimin e gjerë të medjave dhe praninë e trupave të Kombeve të Bashkuara. Drejtori teatrit, Haris Pashovic, i cili organizon për kujtimet e 6 prillit, thot se ngjarja është një mundësi për Sarajevasit që bashkërisht të kujtojnë humbjet e të afërmve dhe miqve. Organizimit e tij përfshin një lexim poetik dhe vendosjen e 11.521 karigeve të kuqe pranë memorialit të qytetit. Kariget, thot Pashovic, simbolizojnë numrin zyrtar të qytetarëve të Sarajevës që kanë humbur jetën gjatë rrëthimit, boshnjak, serb, kroat dhe të tjerë. Ne kemi humbur një qytet të tërë brenda qytetit. Nëse këta njerëz nuk do të ishin vrarë, do të ekzistonte një masë madhe e tyre, të cilët do të kontribuonin në jetën krijuese të qytetit, si inxhinier, arkitekt, punëtor, kuzhinier apo furtar. Por kjo ishte vrasje e pastër. Ata u vranë sepse donin këtë qytet, besonin në të dhe në vlerat e tij, thot Pashovic. Kultura e kafes vazhdon të lulëzojë në Sarajevë. Dashuria për të, cigaren dhe bisedat mbetet e paprekur. Megjithatë, në mesin e rrokaqeve të rinj, qendrave tregtare e xhamive të ndërtuara nga Arabia Saudite, duken ende edhe plagët e luftës. Biblioteka kombëtare e qytetit, e cila u shkatrua nga lufta, mbetet larg riparimit. Kjo, sipas banorëve, është rezultati një paralize administrative që është trashëgimi e marrëveshjes së Daytonit, traktatit që i dha fund luftës. Sistemi qeveritar i Bosnjës i hartuar në parimin e përfaqësimit të barabartë etnik dhe rajonal, thuhet jetë në masë të madhe i pa efektshëm. Boro Kontić, i cili ka kaluar luftën si redaktor në Radio Sarajevë dhe që tani drejton media qendrën e qytetit, thot se Bosnia mbetet vend i revolucionit dhe jo evolucionit. Nuk kemi dialog në vendin tonë, vazhdojmë të jetojmë në këto llogore sikur të ishte luftë. Do të ishte mirë vetëm të flitej për luftën, pasojat e luftës, krimet e luftës, por jo me fjalë të mëdha, vetëm një diskutim. Ose, cilat janë gjërat e vogla që na bashkojnë? Futbolli, kultura, cila është ardhmja e vendit tonë? Pse të mos diskutohet kjo, pyetet Kontić. Deklarata të njëjta mund të dëgjohen nga shumë prej atyre që kanë vuajtur më së shumti gjatë luftës. 72 vjeçari Esat Poshder është njëri nga të mbjetuarit e bombardimeve në tregun qendror të qytetit Merkale në gusht të vitit 1995. 5 mortaja kishin goditur tregun, i cili ishte trënditur nga një sulm shkatrues edhe një vit më parë. Sulmi i dytë la 37 të vrarë në mesin e tyre motrën e Poshderit dhe një mik të ngushtë të tij. Sot tregu është plot jetë, me tregtar, prodhime të bollshme dhe të freskta, si dhe vazo me lule shumë ngjyrëshe. Një mur i kuq në pjesën e prapme të tij mban emrat e të vrarëve në sulme. Shumë të mbjetuar thonë se kanë të vështirë të kthehen në Merkale, vendin e dhunës së luftëtarëve serb ndaj qytetarëve me shumicë myslimane, por jo edhe Poshder. Unë kam bërë paqe me gjithë këtë, thot ai, duke sugjeruar edhe vendin e tij të bëjë të njëjtën.
Lideri i opozitës në Shqipëri Edi Rama thot se reforma elektorale është prioriteti prioriteteve, pasi sipas tij, pas zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është e kotë që të pretendojmë të bashkohemi në familjen evropiane me të drejta të plota. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Rama thekson se ka mos dakordim të plot me Partinë Demokratike në qeveri lidhur me sistemin zgjedhor. Me Edi Ramën ka biseduar Menada Zaimi.
Zoti Rama, reforma elektorale është një nga parakushtet e vendit për të integruar në Bashkimin Evropian. Si e shihni ecurinë e procesit deri tani?
Reforma elektorale është prioriteti i prioriteteve ndër 12 prioritetet, rekomandimet që Bashkimi Evropian ka vendosur për Shqipërinë, sepse pas zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është e kotë që të pretendojmë të bashkohemi në familjen evropiane me drejta të plota. Dhe ky fakt, kjo e vërtet, është një vërtet të cilën vetë Komisioni Europian e mbron duke konstatuar në vijimësi problemet rënda me zgjedhjet, duke kërkuar që përmes një reforme të plot elektorale Shqipëria të mbyll kapitullin e zgjedhjeve të deformuara dhe të kontestuara dhe të hapë një kapitull të ri.
Po shihni mjaftueshëm konsensus në mënyrën se si po vepron Komisioni i Reformës Zgjedhore. Her pas here duket sikur ka ngecje dhe të dyja forcat politike, të mëdhaja politike, fajsojnë njëra tjetrën për këtë ngecje. A ka konsensus mjaftueshëm, prodhon konsensus mjaftueshëm ky komision?
E vërteta është që kemi një mosdakordsi të plot lidhur me qëndrimin ndaj sistemit zgjedhor. Ne duam një përmirësim të sistemit zgjedhor në funksion të rritjes së transparencës dhe të përfaqësimit të të gjithë votuesve përmes të gjitha subjekteve elektorale, ndërsa pala tjetër është krejtësisht e mbyllur në këtë pikë. Për sa i përket aspektit tjetër të reformës që ka të bëjë me rregullat e lojës, që ka të bëjë me të gjitha ato deformime dhe problemet konstatuara nga misioni e SBE Odirit dhe me rekomandimet e këti misioni, ka një ecuri të cilën unë nuk do doja ta gjykoja negativisht apo ta paragjykoja në këtë fazë. Ecet dhe shpresoj që të mos jetë nevojshme në asnjë mënyrë një shtyrje tjetër e afatit, pasi ka një rëndësi themelore që reforma mbyllet në kohë për t'i dhënë mundësi implementimit të gjitha tyre masave që ne synojmë të përfshihen në ligj dhe që kërkojnë edhe futjen e teknologjisë së re në procesin zgjedhor në Shqipëri, siç është fjala për identifikimin apo për numërimin elektronik.
Edi Rama, lideri i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Punimet për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup, sipas zyrtarëve qeveritar, pritet të fillojnë vitin e ardhshëm. Por ekspertët ekonomik konsiderojnë se ky projekt nuk është real, pasi së pari duhet të kryhet autostrada Prishtinë-Merdar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Lanita i këshilltar politik në Ministrinë e Infrastrukturës tha për Radion Evropa e Lirë se pretendimet e ekzekutivit për këtë vit janë që të kryen të gjitha procedurat teknike dhe të realizohet shpreha e interesit.
Dhe shpresojmë shumë që ky kalendar të mund të respektohet dhe në fillim të vitit 2013 të mund të fillojmë me punimet e para. Sipas kornizës afatmesme të shpenzimeve, mjetet e parapara nënkuptojnë shpenzimet në një pjesë në një segment të caktuar të rrugës, sepse kjo rrugë kalon në përprona edhe private, dhe ky është destinimi i këtyre mjeteve.
Megjithatë, Anita i tregon se tashmë Ministria e Infrastrukturës ka bërë të gjitha përgatitjet teknike dhe pakoja tenderuese sipas tij është e gatshme. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me mekanizmat të ndërkombëtar, thot Nitaj, janë duke shikuar mundësitë dhe burimet e financimit në mënyrë që rrugat të fillojnë me kohë, ndërsa buxheti i Kosovës të kurset në masën e mundshme.
Institucione financiare ndërkombëtare dhe me aktorë të rëndësishëm në këtë drejtim, qeveria e Kosovës është në kontakte të vazhdueshme. Ne presim që deri në qershor kemi marrjen e vendimit për formën e investimeve. Janë disa alternativa. Sot nuk mund të them cila do të jetë, po shihen dhe analizohen thellësisht të gjitha anët financiare, dhe sigurisht alternativa më favorshme për qytetarët e Kosovës dhe për buxhetin e Kosovës do të zgjidhet për realizimin e projektit.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike realizimin e projektit Prishtinë-Shkup e quajnë ëndër të ekzekutivit dhe jo mundësi reale që mund të ofrojë kapaciteti i buxhetit të qeverisë. Ibrahim Regjepi, njohës i rrethanave ekonomike, megjithatë thekson se ky projekt është kundërshtuar edhe nga institucionet financiare ndërkombëtare për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore.
Implementimi i saj kundërshtuar është për çoft prej fondit monetar apo prej bankës ndërkombëtare, meqense nuk ka rrethana, nuk ka ambient, nuk ka fuqi financiare që ministria të fillojë këtë projekt derisa sipaku nuk e përfundon në autostradën Prishtinë-Merdar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim vetëm lajmin se kryeministri Hashim Thaçi tha se serbët në veri po gënjehen nga Serbia. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.